Iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Lier taldea dugu. Templuak erre diska entzuten ari gara eguerdiko haotxan magazine hontan, eta dagoeneko taldekide pare bat baditugu gure estudioan eserita, ba, diska honen inguruan azalpenak emateko, eta bide batez, bueno, ba, ezagutzeko, bai taldea, baita ere diska berri honen nondek norakoak, beraz, agurtuko ditugu, kaixo?
Kaixo.
Jebe.
Ongi etorri, txantxakun irratira. Eta ez da lehenengo aldia, zatoztela?
Edo ez, bada, bai, ez da lehen, bigarren aldia, vale, bigarrena.
Bidisko?
Bidisko, maketa eta bidisko.
Hori, bai. Uh-huh. Bueno, eta gaurkoan zeintzuk zaituztegu hemen, taldekideak?
Bani Lider Hernando naiz.
Eta ni Inigo Etxarri.
Bueno, eta esan bezala, Lier taldea osatzen dezute, beste zenbait lagunekin batera, ezta?
Hori da.
Uh-huh. Etorre izin izan dutenak.
Hori da, laugera, oholtza gainean, eta, bueno, esan genezake bost guztira, soinu teknikaria kontatuz, Iñaki Zubia.
Eta beraz haien izenean hitz egingo duzute zuek, delegatuta dakazute, ez?
Oida.
Alde zuez.
Bai.
Hori demokratikoki erabaki da.
Noski.
Bueno, gukitzingo dugu, gero behaiek esango dute.
Bueno,
zerun esan behar.
Ari ginen esaten hori, ba, hau dala disko berria Templuak erre, baina aurretikan disko bat eta aurretikan ere beste maketa bat baduz bazenuten, ezta?
Hori da, bueno, maketa gehiago zan nere lan propio bat, baina, bueno, hasiera batean nola genituen kantatxo batzuk, eta gero ja taldea sortu zenetik bi disko.
Uh-huh. Eta taldean alako aldaketak egon dira, beti mantendu da erro berdina edo nola funtzionatu du taldea orain arte?
Bueno, 2016 izan zen nahiko kaotikoaz, ez dakit, euki genitun bateri jole de xente, eta baina, bueno, ja 16ko azaroan Ikar sartu zen, eta Ikar Bazkez baterian sartu zen, eta bueno, geoztikan, bai, inda, egon kortu da taldea. Bueno, barruko egiturari dagokionez esan nahi.
Bi urte, beraz, gutxi gora bera aldaketa edo sorpresa askorik gabe.
Bueno, ez urte eta, oza, azkenan 16ko azaroan, pues urte eta hiru hilabete.
Bueno.
Baina, bai, denbora asko.
Baina bada, bueno, eskertzeko izaten da, talde batean ja egonkortasun hori edo ez, aldaketak ez,
hombre,
askotan errepertorio berria erakutsi kide berriari eta hor denbora asko galtzen da, ez?
Bai, 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 osea, nik orain gogoratzen dut 2015 bukaera 2016 urte guzti hori, pixkat kaotikoa zeren hori. Norbait berri etortzen zen bakoitzero, zerotik astea bezala zen. Osea, erakutsi dena, ohitu pertsona horretara kontzertuak eman, ensaioak egin eta
pertsona hori ohitu ere gure
erritmora. Gure, claro, batez ere hori, batez ere hori.
Bai,
zaila guaztela hori.
Astero genitun kontzertuak, orduan, etzan ohikoa edo
erritmo hori jarraitu eta gainera kide zaldatzen, pues, etzen bat ere produktiboa.
Gainera, bueno, agian behin jakinda ondo eramaten zatela, edo, ba, bueno, aburrena dena, baina hori jakin arte, ere, ez,
claro, ba, claro.
Horrez da bakarrik asunto musikala baita ere, ba,
bai, harremanak.
Hori da, dur arte kontrato de praktikas. Baina, preban, bai.
Bueno, orain egonkortuta dago, eta egonkortze horren ondorioa izan diteke, ba, ja behingoz, ba, kantak egin, bere moduan, modu egokian, grabatu, ateratzeko momentua iritsi da.
Hori da.
Bai, bea, Iker esan dugun bezala azaroan sartu zen taldean, eta 17ko urtarrilan ja hasi ginen, ba, konposak eta lanekin, eta diska honen, ba, lehenengo haziak jartzen, ez? Eta bueno, ba, geroztikan, ba, urte osoko lana izan da, entzuntena ginen diska hau, ba, azkenan da urte guztiko lanaren fruitua. Edo.
Baina kantak ja eginak zeuden ordurako?
Ez. Behin Iker sartuta, orduan hasi ginen konposatzen eta bar.
Bai, azkenan hauts diska, aurreko diskaren bira egiten ari ginen bitartean, horren beste kontzertu ziren ez da, beti errepikatu behar genituen zkantazarroiek jarri ginen pixkan nekatzen kantez, ez? Normala da, orduan claro. Behar genuen aire freskoa gainea Iker sartu zen, eta Ikerrek ja eskatu zigu, venga, posgazen gauza berriak egitera, ni ere parte sentitzeko, ez? Zeren kanta hoiek aurrekoak ez ziren bereak, orduan pixka talde bezala hasi ginen gu konposatzen urtarrietik aurrera, 2017ko urtarrietik aurrera, eta pues hori, lokalean jun kanta berriak egiten, eta gero maiatzean grabatu genuen diska osorik, baina maketa moduan, gero guk etxean entzuteko eta faiok ateratzeko. Eta udara bukatzean urrian berriro, grabatu genuen ja, definitiboa.
Ja, estudioan, behar bezala diska ateratzeko.
Bueno,
Eta la ere, badirudi, hori urrian izan bazen, orain arte, ba, eman du denbora ere, ez, guzti horrek, prozesu horrek, grabazioa berak.
Bai, grabazioak, bueno, urriko hilabete osoan zehar, egin genuen. Azaroan eta abenduan, egon ginen, txap, Carlos Osinagarekin bomberenean nasketak egiten. Pues hori, gabonak tarteko eta horrela, pues azkenan pixkat zatika egin dugun lan bat izan da. Eta gero ja urtarrian kopiak. Osea, que bai, azkenean orain arte iraundu prozesuak.
Bai, nahi genuen denborakin egin ezago biatzeko, baina azkenean denbora gainean nero izago ez.
Eta, bai.
Baina, bueno, jazta.
Bueno, denbora gainean hori da, baina etzen duten ere bestelako presiorik, ez? Edo...
Ez, hombre, gure asmoa zan martxo aldean aurkestea, ez arrapatzeko udarak, or, udararen ateetan aurkestea diska bat nahi genuen lehenago egin biratxo bat udara aurretik.
Hori da.
Lehenengo maketa esan duzu zure bakarkako proiektuko zeo zer bazala, eta gero ba, taldera salto hortan egite hortan ere, komposizioak esaten dezuten ez, denen artean horra aldaketa egonda ere.
Bai, bueno, orokorrean da, norbaitek ekartzen du ideia bat lokalera, ja nahiko pixkat egituratua, probatzen dugu lokalean, da bakoitzak aportatzen dio bere, berak dakiena edo berak uste duena ondo gelditzen zaiola. Baina normalan ideia edo germena norbaitena da.
Baina ez du zertan zurea izan behar. Beste
ez denena, bai, de hecho, diska honetan komposizio gehienak inigo txarrirenak dira. Osea, que, bai, nahiko pues, ideia lehen bizitortzen zaionari eta politenak direnak, azkenean, pues, igual, diska honetan sartzeko bagenituen hasiera batean igual beste hogei proposamen, edo, osea, guztira hogei proposamen, da azkenean amaika kanta atera dira. Hogei proposamen hoietatik, osea, que... Oberenak, edo, gehien gustatzen zaizkigunak.
Hori ja diskara juterak orduan, baina inkluso horre ensaio lokalean, agertzen zatenean zuen proposamen lehenengo ideia horrekin, ere hor kriba egon daiteke, ez? Hor,
edo,
dena onargarria da, edo...
Bueno, metodoa edo izan da, gaur egun edo nordokan mobilarekin grabatu, eta bitu ideia odaka, eta geolokalean baserrian elkartzen ganean, ba... Ba, lantzen dugu, eta gaina oso, nahi bintzat oso garrantzitsua iritzen zitzaidan, nahiz eta batek lideratu edo batek proposatu abesti bat, denek parte hartzea, eta bueno, hor dago, adibidez, Zamalagun abestia, ba, hor, Ikerrek bateriak komposatutako abesti bat da, eta nik uste polita dela ez mugatzea bakoitza bere... terrenora edo bere instrumentura, baizik eta, pues bitu, adibidez, Joskarekin ere bajuarekin estudioan asko landu dugu bajuaren linea, ez, eta nien ez taldeko bajista, edo, ez, izan da pixka bat...
Ikerrek ere gitarrarekin komposatu zuen Zamalagun, osea, ez bai. Da bateriarekin komposatu, osea, que... Bai, pixka guztien zaigu heterogeneotasun hori, bos, denok aldeguna egitea. Eta.
Eta gero horrek ere taldeari, alako izakera berezia emango dio, desberdintasun edo balitate
bueno,
hori.
Ni pentsatzen dut, bai, aberasgarria dela. Ez, ba hori, azkenean lau pertsona gea eta gaina ondo kongeniatzen degun lau gea, orduan, badakigu noiz... ja moztu eta esan, bueno, nik honeaino eta oain zuk, eta bizkat joku hori badakigu ondo eramaten. Eta ne ustez hori da garrantzitsuena, beste hainbat gauzen artean, ez? Ba, jakitea lauek elkarrekin ondo lan egitea.
Bueno, kantak aukeratuta, esan dezuten ez, urrian, hor bomberenean sartu, txapekin, eta hor aurreko diskare bertan egintzen duten.
Ez, bomberenean nastu genuen diska, grabatu genuen in estudioan, eta in estudioan grabatu genituen instrumentuak eta hotxa, eta bateria grabatu genuen Urdulizen tiopete estudioan, ez dakit inoiz esan.
Bateria grabatu genituen tiopeten hor Urdulizen, Unai Mimenzarekin, eta gainontzeko guztia grabatu dugu in estudiotan hemen Donostin, eta nasketak bai egin ditugu bomberenean txapekin.
Eta prozesu hori, zuekor hartzen dezute ardura edo gidaritza diskoaren grabazioa egiterak orduan?
Bai, eski hain zuzen ere berak inigo grabatu du, osea, bera izan da soinu teknikaria grabazioan, osea, que joe guztiz, osea, askatasun osoa eukidegu grabatzeko, orduak ere, claro, bere lantokia da, azkenean grabatu dugun lekua, beraz, jo, alde horretatik nik uste oso privilegiatuak izan gerala, bueno, dakan gauza un aldetik, ez? Txarra, ba, bueno, ba, txarrik azkenean kriston ordu pila sartu dituela, ez duela bakarrik bere partea jotzen ikasi eta komposatu, baizik eta grabatu ere egin duela, orduan ordu pila bat sartu ditu, eta, pues, bueno, azkenean erretzen zera horren beste ordurekin, baina, bueno, alde ona zein da, pues, hori, dakagula, denbora ilimitatua nahi dugu, gaueko amaiketan jo naiteke berak albadu eta berari ondo iruditzen bazaio grabatzera zerbait, pizu zaitelako bombilla.
Horrek ere agian, bueno, bakoitzak instrumentalki grabatu eta kito, baina agian zuk ardura dun gisa edo badaukazu gero estudiotik kanpo egunero, ez? Hor buruan zer egin, zer ez egin, gora eta bera.
Bai, egia da, izan dela komplejoa eta intensoa, arrazoionen gatik, ez nahi ziritsi deskonektatzera, oza, batzutan behartzen nun nere burua deskonektatzea, eta esan, bueno, saiatuko nahiz bi aste o hiru astetan liderri buruz, bueno, diska berriari buruz zertan pentsatzen, ez? Baino, gero baita ere alde ona daukana da, ba hori, emandako pausu bakoitza eguneko egun konbentzitua eman degula, edo eman detela nik bintzat. Ez, eta askotan ba igual eduki ditugu hor debateak edo ba igual beste ondo dago ta ba nik esan ez, ez dago ondo ta eta onde on arte ez dugu aurrera joko, ez? Orduan pues bi alde hoiek dira. Euneko egun konbentzitua egon arte ez dugu aurrera jo eta bestetik ba bueno, batzutan ba burua belarretatik kea atatzen zitzaidala. Baina bueno,
eta nahasketa gero bai esan dezuten ez, hori bai bonberenean, behar hori ere ikusten zenuten, agian hor ja kanpoko beste zerbait.
Hori hasi zen, gehien bat, iazko urte hasieran, ensaiatzen erginenean lokalean, ba, jo, esaten genuen, jo, super rockeroa zen, ez? Eta bai nahi genula, aurreko diska baitare estudian grabatu genuen, baina guk naztu genuen, eta izan zen lan bat, etenik gabeko lan bat, ze hasi ginen grabatzen, editatu, nahaztu eta denak gukin genuen, eta nik uste perspektiba galdu genula. Eta nola, bagenekin lan egiteko modua zeintzan, nahi jo izan nun kanpoko norbaitek nahaztea. Hala ere, nahi zen bezala izan da, ba, egon behar izan dut ez, barkatu.
Berak aukeratu du, egotea.
Nik aukeratu dut, egotea, eta baitaren nahasketetan.
Egunero, txapekin, hor.
Bai.
Horrelakoa delako. Bueno, a ver, alde ona bat du, ez?
Ikasketa
azkenean,
bada, ez?
Claro, horren, ikasketa ona da, ikustea beste batek nola lan egiten duen, ez? Eta gero baitare, jo, ba, horren perfekzionista izateak erretzen zaitu, baina baitare ona da, pues azkenean aterako den hori, behintzat zuretzako gauza polit bat izango dela, ez? Landu duzu pilo bat, orduan.
Bueno, eta aurreko diskarekin ikusi dezute, nabari dezute aldaketa, zuen funtzionamendua izan da desberdina, batetik bestera grabatzerako orduan, eta emaitza ere desberdina ikusten dezute.
Bai, guztiz. Osa, guztiz. Aurreko diska egin genuen nahiko presaka, zeren behar genuen zerbait, behar genuen taldea irudikatuko zuen disko fisikoren bat eskusa eukitzeko, bueno, eskusa ez, baina nahi genuen disko bat atera.
Aurkesteko modu bada, ez?
Hori da, aurkesteko moduko zerbait, zeren aurreko maketan ere kantak ziren bakarrik, eta ja taldean jotzen hasiak ginen, eta ez gintuzten representatzen kanta horiek, orduan behar genitun taldean egindako kanta batzuk, eta behar genuen azkar. Eta orduan egin genuen pixkat presaka, orain atzera begira irutze zaiguneko presaka egin genula. Eta oraingo hau erabaki dugu egitea lasai, denborarekin, eta gainera ikusita ja talde bezala finkatu gerala, ba horrek emaitza hori ere ikusten da diska honetan.
Bueno, orduan. Atera berria dago, ez? Ez darama denbora asko kalean.
Otsaiaren 8an, uste 7an atera genuen.
Bai, 7an hori da, 7an genuen aurkezpena hor udal liburutegian eta bai. Zazpitik dago.
Oraingoz, beraz ez dago denbora asko jasotzeko jendearen erantzuna edo...
Bai, nik gertuko jendearen gandik bakarrik ikusi dut. Bueno, orokorrean, pues, komentarioak sare sozialetan eta horrela neko positiboak izan dira, ez? Hombre, jendeak ez izu esango, zei txusia, ez dakit.
Da, noiz baiten norbaitek esan beharko du, ez?
Ja, ja, bai.
Bai, eske egia da, eske ez da erreala, ez? Esaten dizuten guztia positiboa baldin bada, jendeak bakarrik gauza positiboak esateitu. Ez bazaio gustatzen ez du ezer esaten.
Asmatu beharko litzake beste sistema bat.
Ja. Bueno, YouTuben igo genuen kanta, eta horrek ja baditu dislike edo batzuk. Osake,
like batzuk.
YouTube nahiko fidela da hori ikusteko gustatzen duen. Osa, kanta bat gustoko zaion jendeari edo ez. Baina, bueno, orokorrean kritika onak.
Egunen batean egin daiteke froga bat, gaizki naita grabatu zeo zer, ja. Abeze pasatzen den, eta oaindik ere jendea ba. Oso ondo, eta...
Seguro,
eta
seguro.
Eta gubitartan hor.
Hore da, bai.
Bueno, esan dezu ere, aurreko, orengo bateria sartu aurretikan, tope zebintzatzen biltzatela kontzertuak eskaintzen. Ez dakazute problemarik topatzeko eta jotzeko leku guztitan. Ez da arazoa Euskal Herrian...
Bueno, eske bueno. Asko saiatzen gea aurkitzen, eh? Osea, egia esan ez dugu jotzen deitzen digutelako leku askotatik. Osea, guk asko jotzen dugu, saiatzen geralako leku askotan lotzen kontzertuak.
Uh-huh. Bai, azkenean ez gaude inungo promotorarekin edo ez gaude zekena, esan management edo la, ez gaitu inungo disketxerik ere ez digutatzen on diska, orduan. Guk iten dugu dena hasiratik bukararaino eta hori da ba, lan guzti horren ba, beste apartado bat, ez?
Baina hemen izaten ditut taldeak, izan ditut batzutan, ba, ez zaizkiela kontzertuak ateatzen, ez dietela adegitzen, ez dutela
bueno,
jotzen.
Ez dakit, a ber, eski ez da erresa, gu ere ibiltzegea idazten eta idazten leku gaztetxe salak taberna pilo batetara, eta lehenbizikoan euneko bost batek erantzuten du. Claro, saiatzen zea web, saiatzen zea korreotik, saiatzen zea Facebooketik, saiatzen zea deitzen eta pilo bat kostatzen du orokorrean. Orduan, batez ere baita ere hemen Inigo Txarri jaunak, pues saiatzen da pilo bat eta jo, deitzen du pilo bat eta nik adibidez saiatu naiz nere kontura deitzen hainbat lekutara eta jo, kostatu zait pilo bat. Eta lotu dut momentuz nik nere kabuz kontzertu bat, osea ez dakit, zaila da. Orduan, nik uste jende asko esaten dula, ez dula lortzen zeren, eske benetan oso zaila dago panorama, orduan guk lortzen dugu nere ustez oso astuna gehalako. Eta deitzen degulako pilo bat aldiz, nahi dugu jo.
Bai, egia da dagoela. Hasta
que, osea, kasu iten diguten arte. Eta, venga, pues bai, venga, jo.
Bai, egia da dagoela.
Baina ez idatzi gehiago.
Tendentzia bat esatea, jo, dena dago supergaizki, eta... Eta horrekoan bati haitu nion esaten, buah, eske ja gaztetxak ez dira direna, eta... Eta zakize, eta sanean, ja, baina, zuk musikari bezala urtean zenbat kontzertu iten dituzu. Osa, sanean, ez da bakarrik gaztetxeen asuntoa, baizik eta musikariak ere, osa, oso erresa da gaztetxei botatzea kulpa eta esatea, ez zu programatzen. Ja, baina, zuk musikari bezala ere ze lan iten dezu, eta ze nola muitzen zean, ez?
Uh-huh. Nik uste gaudela, transizio fase batean, non orain arte logikoena zan, zuk talde bat osatzen dezu eta itxoiten dezu deitzea, ez? Osa, logikoena da, pero orain arte uste zen hori, eta nik uste orain egoera berriarekin ba, taldeak berak bilatu behar duela non jo, eta beraiek aukeratu behar dutela. Ez dala frakaso bat hori zuk egitea. Ez dala frakaso bat zu jotzea, zuk eskatu dezulako hor jotzea.
Gainera nahi iruditzen zait, agian hor deskonektatuenak daudenak direla talde zarrak, berrosatu diren horretan, ba, iritsi zaizkit, ba, claro. Ba, jo, nik uste nuen deituko zigutela milalekutatik, eta horrek gaude claro. Jontu kontzertu bakarra urtean.
Eske, laro gehieta margarren amarkadan igual hori posible zen, baina orain ja...
Kuriosoa da, nola komunikazioa garatu dan enean, ez? Ba, gaur egun inoiz baino komunikatuago gaude bai internetatik, eta zekiz eta zekit, joera da kontrakoa, ez?
Ez eskatzena. Ni,
ezakit, bilatu beharrean ezakize, ba, ala, itxiko nahi, ez? Mezirren
ber,
banda,
gerore,
eta...
Gero ere esango de, eta ber, gu igual, pues, sortea ere eukidegula, ez? Pues azkenean, ezakit, sanaet, igual beste talde batek gukaina esfortzu egiten du jotzeko, eta igual alare etzaizkio guri bezain beste kontzertu ateratzen, uh-huh. Jo kese, ezakit,
baliteke,
igual ja. Baliteke gu sortea ere eukizana, baina uh-huh. Esan nahi detena da, guritzaizkigula kontzertuak erortzen, osea guk bilatzen ditugula.
Uh-huh. Ondo da. Eta orduan hori gertatu izan zen edo garai batean, gero aldaketatxo hori bateriarekin, diska osatu edo prestatu dezu den bitartean jarraitu dezute ere zuzenekoekin.
Bai, hori da.
Bai, azkenean planteatu genuen azaroaren batetik martxoaren irura hor paroi bat, pentsatuz azaroan nastuko genula diska, edo, ez? Gutxi gora bera urria azaroan, osea, dena lehenago grabatuta nastuko genula. Eta lasaioteko demora okiko genula, ba, konzertua bilatzeko eta ensaiatzeko bakarrik. Baina, bazkenean, dena pixkate atzeatu inda, eta gila esan, oso denbora gutxi eukidegu, bi oiro azte eukiditugu bain urtarri jan, ba, diskak iritsi dianetik, promo hasi degun arte, ez? eta bit ba, nik uste bi hiru aste izan diela hola lasaiongean momentu bakarra ze gainontzeko guztia ba bai izan dela ba diseinua bueno lemezin nasketak bukatu diseinua maketazioa ez dakiz eta boloak bilatu
videoclipa
baita ere ezakit atxeden gutxi eduki dugu
hor gainera lehen aipatzen zenun zuek egiten dezutela guztia beraz autoekoizpenaren gainetikan beste hitz bat asmatu behar da ja super autoekoizpena ere i diseinua ere zuek eta grabazioa
bueno baina bueno, auto, diseinua, eske hori da
diseinua guk bidali genion guk ezagutzen dugun tipo bati egiteko Fortunek egin du Iñaki Gonzalezek bueno. Berak egin digu diseinua osea que esan dut delegatu degula lana, dena guk ezin dugun egin, gu ez gea diseinatzaileak claro. Azkenian, osea que, baina bai guk bilatu degula dena, osea guk bilatu degun non nastu, non atera kopiak, non nork egin diseinua, nork egin videoklipa, nork...
Bai, aurrekoan, aurreko diskaren esperientziatik ikasita, ba, nahi izan genuen delegatuz,
pixka gehiago.
Nik uste ezin dela, osea, ez gea Leonardo da Vinci, ez?
Ez gera horren onak gauza guztietan, eta aparte ez gera iristen nahi balima dugu gero bizirik atera, osea...
Bueno, azken finean musikan, ez? Musikaria musikan da, Aurida. Igual erroa edo hor jakin behar du gehien, eta gero jendentzekoa, esforzu estra da, horretik esaten un super autobiko izpena.
Bai, hori da.
Bueno, eta diseinatzaileaz gain bestelako laguntzarik edo izan dezute diskonetan.
Bueno, ba, aipatu dugun txap, Jonan Ordorika masterizazioan,
Unai Mimenza bateria grabatzen. Unai Mimenza
baterikin. Gero diska neondian kolaborazioak,
musikalak esaten duzu.
Bai,
korista moduan nahitu dira Lidia eta Ainhoa. Gero Jose Rasenperenak ere pianoa sartu du abesti baten eta Sorkunek kolaboratu du abesti baten baita ere. Eta gero daude ba videoclipa egin diguten artifizio ekoiztetxeko ba lagunak, ez?
Eta gero dago Andoni.
Eta gero dago Andoni, promo musika, orain egun hauetan...
Ez dela managerra, baina
bueno, pues,
promozionako tala asko laguntzen diguna. Eta...
Eta nik uste, ja.
Bueno, ez dakite, ez da, bueno, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da,
baten batazten badet.
A ber, gurasoa.
Eta disko honetan beraz, laguntzaile guzti horiekin, bueno, atera da aurrera nolabait, diska nun dago eskuragarri, nun topatu daiteke kontzertutan?
Ba, a ber, guk beti esaten dugu, oberena dela erostea gure kontzertutan, etortzea ikustera, egitea proba hori, eta gustatzen da zaizu erosi. Bestela ere, dakagu, bueno, sareetan entzun gai dago diskoa, osea, que... entzute madezu eta gustatzen bazaizu, ba, erosi dezakezu iTunesen, Spotifyen entzuten da, ezagit. Eta gero ere, elkardendetan baditugu diska batzuk, beraz horre ere erosi daitezke.
Baina nahiago dugu kontzertutan erostea.
Hori da, hori esan nahi genuen. Kontzertutan nik uste dela, nik ere kontzertu osea, diskoak normalean kontzertutan erosten ditut. Eta gustatzen zait ikustea, eta konbentzitzen man hau taldea, joe, pues, erosiko dut diska.
Bueno, eta batzutan konbentzitu gabe ere pixka eta pollo gisa erostea ez dago gaizki. Eh?
Noski, bai, hombre. Noski.
Bueno, zuen kasuan, kontzertuak esan dugunez, zuek lantzen dituzue, hor erosi alko dira diskak, eta diskoa honen aurkezpen bira edo badator,
bai.
Izango duzute.
Martxoaren 3an, hasiko gera...
Tita, ja.
Bai, Donostian, da badaban. Horre ingo dugu aurkezpena, gogo asko ditugu, gogo handiak ditugu bertan aurkezteko, eta gero martxoak 6an Gasteizen, Parral Tabernan, martxoak 8an Bilboko Kafe Antzokian, martxoak 10 Oñati, martxoak 16 Baiona, 23an Legorretan, eta 24an Iruñan. Oraingoz horiek esan ditzakegu. Eta gero gehiago.
Baina oraingoz esan dezunez, agian hiriburu guztiak edo ia denak.
Hori da, saiatu
gara. Eta gero pare bat gehiago,
Legorreta, Oñati. Oñati guretzako oso garrantzitsua delako, ze gure teknikaria, soinu teknikaria, zuzenekotakoa, bertakoa da, Iñaki Zubia, eta joe, pues, guretzako Oñati izan da, Donosti eta San Juan bezala, pues, etxea, gure etxea. Eta Zaldibi. Osa, que...
Beraz, aurkezpen biratxoa, eta bira horretan erroa diska honetako abestiak izango dira.
Bai, lidek esan du lehen, ez? Bueno, gaizki dago esatea aspertu iten gehala abesti zarretaz, ze, bueno, bi urte besteik ez dituzte, baina bai, zekeitola aize fresko pixkat behar degula sumatzen genuen eta aber ze mutz funtzionatzen duten zuzenekotan ikusi beharko da.
Eta nostalgikoentzako ere egongo dira kantazarrak.
Baina diska goitik bera jotzen zute.
Bai, hori bai.
amaika bestiak.
Bai.
Bai. Oain, udaberriko bira hontan, bai, gero udaran, ba, bueno, ikusiko dugu. Igual ekaina iristen da, eta ja besti batzuk ikusten dugu ez dutela, zekit. Obeto daudela diskan, ez?
Baina, bueno, aurkeztu behar da, eta hortarako da bira.
Bai, hori
da.
Beraz, martxoan zehar, baduzute lan desente. Eta, bueno, ba, ez dakit zer gehiago gehitu behar degun, aipatu duzu ere sare sozienetan topatuko zaituzte tela,
bai,
diskarozteko eta baita ere kontzertuak eta barlotzeko.
Hore da, kontzertuak gehien bat anuntzietzen ditugu Facebooken, Instagramen eta Twitterren, orduan pixkat denetik daukagu, sare sozial aldetik, ez? Bertan, oza, informazio xente jartzen dugu, eta...
Eta hori ere lan bada.
Noski, bai, beste lan bat ere guk egiten deguna. Bueno, suposatzen dut gaur degun talde gehienek egiten dutela.
Zeinek egiten du?
eske hemen ematen du, eske egia da, ematen du dana bera egiten du, eske benetan, eske gauza pilo bat ditetu, ite du, gehiena komposatu, diskoa grabatu, kontzertuak bilatu, eta sare sozialak ere berak.
Furgoneta ere berak eramango
dugu. Ez, baina ere lenguzuak.
Eta besteok ere egiten ditugu gauzak, eh?
Osondo.
Nik administrazio Hombre. Lanak eta tesoreria eta gauza horiek nik egiten ditut.
Ez balit talde lanangatik ez dakit.
Eta letrak eta...
Bueno, beti dago, ez? Norbaitek gehiago eman dezakena eta beste bat bai, gutxi dago eta aldan egiten da.
Hori da, talde baten zaiena da, justamente, ba, lan hori ekilibratzea, ez? Azkenen ez bada ordainduta egiten dezun lan bat eta, joe, ez da hobi, baina guretzako hobi baino gehiago delako, baina balin bada hori kobratu gabe egiten duzun zerbait eta pixkat denbora libre horretan komila artean ba eske bakoitzak ematen du bere ustez eman behar duena.
Alare noiz baiten kobratzen astea ere ez legoke gaizki, ez?
Hombre, ez legoke.
Hombre, hori da betikoa, ez? Yep. Modu profesionalean itaitu gauzak profesionalak izan gabe.
Hori da. Eta nik, pues hori, tesorera naizen ez taldekoa, pues kontuak eginda asko ze gehiago kobratu beharko genuke kontzertu bakoitzean guretzako dirua iristeko, osea, hori oraindik dago.
Kontuak egina daude eta oso urruti gaude.
Oso urruti, baina bueno.
Baina bidean gutxinez, ez?
Bai, bueno, bai.
Bai.
Bueno, kontzertuak aipatzen ditugu, zuzenekotarako lau taldekideak zaudete holtza gainean edo
bai.
Imaginak, horrelako gauzak, argiak.
Ez, bueno, aurkezpenerako bai prestatu degula oso gauza polit bat argiekin, baina lauok egongo gera holtza gainean, eta espero dugu jende asko etortzea ba, gure gertuko jendea kontzertura, eta oso ondo pasatzea elkarrekin, eta jendea gurekin batera kantatzea, ze horretarako daukate diska hilabete lehenago ikasteko, juteko ikasten, eta gero saltatu eta kantatzeko.
Eta bestela, aipatu duzu, bideo bat ere egina daukazutela, promoziorako, erabiltzen duzute, telebistan agertzeko, eta horrelako kontuk.
Bideoklipa?
Bai, noski.
Bai,
bideoklipa azkenean da erraminta bat, bueno, artistikoki ere, joe, pasada bat da nola dagoen egina, baina baita ere da promoziorako erraminta bat, ez? Eta, pues, singela aurkeztu genuen, eta gero singel horrekin, bideoklipa, orduan mono da modu bat taldearen lan berria oraindik jende gehiagoren gana iristeko, jendeari bideoa gustatzen bazaio, ba agian kanta ere asko gustatuko zaio, eta horrela pixkanaka ikasten doaz kanta hori, eta diskaren munduan introduzitzen.
Bideoklipak zuk uste gehiago dijoaztela zuzenduta ETV-en agertzen diren musika taldeen bideoklipak han izateko lekua edo YouTubera gehiago.
Lidek esan duen bezala, herramienta promozional dan momentutik, ez dakit, bueno, ETV, enez konsideratzen ETV konsumitzaia, orduan ez detortan zentratzen bideoklipa, ez? Osea, nik uste dala gehiago gaur egun edonor sartzen da YouTuben eta erabiltzen du YouTube, eta orduan...
Nero ustez YouTubek gaur egun daka kriston pixua.
Esta
videoclipen asuntuak.
Bai, esta
eta Ameka Televista. Videoclipen kanal hori. Bueno, kanal edo programa hori.
Bai.
YouTube gehien bat.
Bai, ez da izan gehiago telebistara iristeko, baizik eta ba bueno, promo horria indegun bezala eta bar, ba egia da herramienta promozionala dela, baino bueno, baita ere badauka hilabete terdi egon dira grabatzen artifizioko lagunak eta ke badauka baita ere bere pisu artistikoa, ez da herramienta soil bat promoziorako, zakit.
Eta lehenengo aldia zan bideoklipa egiten zenutela edo aurreko diskan ere bai.
Aurreko diskan egin genitun bi. Eta orain hirugarrena. Eta errepikatu dugu talde, bueno, bideoklipa egin duten produktora edo talde, ez dakit oso nola daitu. Artifizio deitzen da. Beraiekin egin genuen aurreko diskako azken bideoklipa eta errepikatu dugu haiekin eta jo, oso kurranteak dira eta jo, egia san, pues azkenen pues atera den emaitzarekin pozik gaude. Eta ba bai, ulertu dute pixka bat gure lan egiteko modua baita ere eta
Eta zuek agertze zeate bideoklipean aktore gisa?
Aktore ez, oraingoan erabaki dugu ja garaia zela, ze aurreko bideoklipan bai egin genuen aktore bezala zehose.
Gaudi, iparragirre saria bernez ematen diguten.
Bai, baino aurte, oraingoan, eske orain arte, beste bideoklipetan etzaigu apenas ikusten jotzen. Azkenean guk kantatu eta jotzen dugu, ez? Orduan, oraingoan bai erabaki dugu agertzea, pues, talde bezala jotzen. Bideoklipean. Uh-huh. Xagur arpegia pixka gehiago ikusteko.
Lan ekstra bat gehiago ere diskaren bueltan, ez?
Bai, hori da.
Horrek ere kentzen du, hori, bai, abete eta erdi grabazioan, eta burua horre, horre ukitzea.
Egia da, ez gehala egon gainean. Osa, delegatu dugu 1989 bideoklipean.
Bai,
ze, bueno, justo koinzituzun grabaketaren bukaera eta nasketekin, eta zakize, eta Eta bueno, beraiek ere zago kaskatasun guztia eman genien eta gia da plasmatu dutela oso ondo ba hasieran genekan ideia hori eztakit. Nik uste dut azken emaitza izan dela nahiko fidela hasiera baten planteatu genuen ideia horrekiko.
Mm-hmm. Eskerrak beraz, beraiek hartu dutela lan hori eta zuei arnaz hori eman dizuen dezena.
Bai.
Ederki, bueno, ba, martxoak bi, esan dezu?
Iru.
Martxoak iru, larunbata. Dabadaban, hemen egian.
Hori da.
Hortxasiko da biratxoa. Animatuko dugu, mundu guztia bertara jutea, ez?
Hori da. Bai. Donosti.
Ta ja sarrerak daude salgai Dabadabako orrialdean, nahi duenarentzako, ba, eskuratu ditzan.
Ederki.
Eta hori, 6 eurotan, interneten.
Osondo.
Eta bertan takilan 8 euro. Orduan, ba, nahi duenak 2 euro.
8 euro egunean bertan.
Hori da.
Baina takilan alko da erosi ere lehen dikan.
Ah, bo, suposatzen dut baiet.
Babitu.
Normalean bai, jun, eta...
Baina dakiguna da, egunean bertan, bertara joten bazea 8 euro diala. Orduan, pues aurreratu eta erosi lehenago.
Bira zuen esku, osea, zuek bakarrik joko dezute birako...
Bueno,
kontzertu guztiak edo konpaineroak edo lagunak izango dituzue.
Leku batzutan agian koinzituko dugu beste batzu.
Baionan zesatekekin koinzituko dugu. Uh-huh. Eta ja.
Baina bira berez ez dezute pentsatu ba, ez dakit.
Ez.
Kiderekin.
Principios ez gure kabuz.
Ez. Gaina nahiko zaila da, ez? Azkenean 6 pertsona gara. Ba, gulauak, teknikaria, furgonetak inibiltzen dana. Koinziditzea 6 pertsona... Olako 8 fetxa iteko martxoan, ba, zai ezaten da, eta hortan zentratzen gara gehien bat, koordinatzen 6 pertsonen bizitza liarren inguruan, eta gila esan ez dugu euki tarteik, ola, beste inorekin hitz egiteko, bira konpartitzeko. Vamos.
Ba, aurrera goizango da, gian, edo gian ez, ikusiko dugu.
Bai, igual, lasaiago, zote izut, biliga azkenia diska bukatu eta bira hasi, ba, igual ez bagenukiko beste zer, bai, lasaiago ingo genituzke gauzak, baina.
Eta bai, argi dagoena ere da, ba, biratxo honen ondoren, etorriko direla, kontzertu gehiago, agian ez dakit biratik kanpo edo biran barruan kokatuko dituzuen, baina, bueno, ja hortikan aurrera, orain denbora luze batez behintzat, kontzertuak, ez, liderren.
Bai, udaran espero dugu herrietatik deitzea jotzeko. eta gero ja udazkenera begira ba uske guregatik jarraituko dugu jotzen. Agian negua da gara itxarrena kontzertuak emateko, baina
bai, asmo batzuk badaude hor uda pasa ondoren ba pixkat gehi Euskal Herritik haratago atatzeko, ez?
Hore da.
Bueno, gira da apirilan Bartzelonan eta Madrilen dituko gala, baina bueno, apirilekoak
fungo gera esaten.
Publikatuko ditu aurrerago. Baina bai, intentzio asmoa hor dago. Udara ondoren ba pixka bat
mugak
hori da.
Ederki. Eta behintzat bai, hori, orain kontzertuei kontzertuetan zentratuak. Ja behintzat estudio lan guzti hori aparkatuta geldituko da denbora batez, ez?
Bai, nik uste dut ekainera arte edo monoa Bueno, ha vuelto a tu arte.
Ikusiko ez zu, gero ya apirilen hor lokalean gabe egongo gea egun baten eta ja aspertuta nago goazen kanta berriak egitea, seguro.
Gainera, bueno, udarako kontzertuak ez dakit kontzeptua desberdin izaten den, bagian gehiago jaialdiak bai. Edo herriko festak eta hori, eta orain da gehiago ba, aretoak, eta bernak,
bai,
orduan
bai,
ez dakit plantamentua desberdina
leku den. Itxiak eta udaran ba, plazetan, normalean. Baina, bueno, gu ere ezkea oso udarako taldea. Esango nuke. Bai. Gero eta gehiago animatzen dira herri asko, ba, roka jotzen duen jendea gonbidatzea herrietara, ez? Eta, ba, bueno, eskertzen da, asko eskertzen da, baina oraindik esan daiteke gu gehiago gehala udazken neguko talde bat. Gehiago jotzen degula gaztetxeetan eta areto edo tabernetan, ba, plazetan baino.
Eta bi kontzertu mota horiek igual ensaiatzen dituzte, igual planteatzen dituzue.
Bueno, ez dakit, eh? Eske, bain dik ez dakigu diska berriakin zer egingo dugu
udaberriko. Bai, lehen esan dizut, esan dugu bezala, ba, oain udaberrian ikusiko dugu ez abestiek nola funtzionatzen duten, eta gero, ba, bueno, ikusiko dugu ze prestatu udaberriko, igual mantentzen dugu formatua. Ez
da, ja, igual funtzionatzen du eta mantentzen dugu, baina normalen leku itxietakoak izaten dira pues, intimistagoak, baina hala ere atera degun diskarekin, ba, pixka teston erra eta hola denez, pues ez da oso intimista, ez orduan, ez dakigu.
Uh-huh. Erki. Bueno, ba, ez dakit, zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo zaztu zaigun, edo...
Ez.
Ez dut uste.
Bueno, eskerrak ustetan
ditugu. Beste egun baten etorri barko zute, azalpenak.
Ba, etorriko geha.
Hori da, etorriko geha.
Aizu, lengo gunean.
Por cierto. Eta bitartean, bueno, ba, maika kanta dauzkagu, aukeratu zuek, nahi dezutena, gure entzulei eskaintzeko.
Ba, ez dakit, segarrena, jarri, sorkunek. Kolaboratu duen abestia.
Hori da, deitzen da Oskol Gogorrena, eta lujo bat izan zen sorkun gure estudioan aukitzea, eta ber gustatzen zaizuen kanta.
Ederki ba. Lier taldea, dagoeneko, Tenpluak erre diska kalean dago, eta, bueno, ba, eskerrak hemendikan, ba, hemen izan zeatelako,
zuei.
Aurkezpen honetan. Oskol beltza, Oskol Gogorrena barkatu, ze Oskol beltzan.
Beltz gara da hor, zortzi garna, igual.
Oskol Gogorrena, bai. Eta hori ba, Inigo eta Lide,
bai.
Eskerrik asko, hemen izateagatikan.
Mi esker zuri.
Eta Oskol Gogorrena, Lier, Tenpluak R. Ondo segi.
Mundu ontan.